šodien Siguldā pie Siguldas pelzētās, turpatājs Tarzāna, tiek pīts gaujas plūsts, nu, autentisks. Šodien ir speciāli atbraukuši no Strenčiem cilvēki, kur lielākā daļa ir piedalījušies jau vairāk kā 10 gadus, un viņu vadītājs Romāns Polīts pat viss no sākuma no 1998. Gada ik pavasari pina līdzīgu šādu plostu uz Strenču plostnieku svētkiem. Nu, Siguldā tiek veidots, varētu teikt pat muzejs, bet nu faktiski tā ir liela ekspozīcija par gaujas plostiem, par plostniekiem, par viņu darbu, par viņu amatu prasmēm un ne jau ūdenī, bet uz krasta, kas darbosies pastāvīgi un ilgstošajām.